yakwananso nthawi mtongopatali ya program ya tisanthule Bible pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa kuyambira kugenze si mpaka chivumbulutso. Ulendo wathu pano tidakale mbuku la Yohani muchipangano chatsopano. Kotero kuti lero mbale Osman Chilola Manda akhale kutitsogolera kusanthula Yohani chapter 15 tiyambira verse 3 pa jam program yapita tinayambako pang'ono ndithu pa verse 3 ya Yohani chapter 15 ndipo napanga mavesi atatu 1 2 3 lero nkhani yonse ikuyambira verse 3 yomweyo. Tieni tikhale limodzi ndipo ndimuyitane mbale Osman Chilola Manda kuti atitsogolere mukusanthula gawo lathu lalero.
Ndikulonjerani inu okondedwa anzanga pa ulendo mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndakulandirani pa ulendowu kuti tiyenderenso limodzi. Koma tiyambe ndikukumbutsana kuti mu ulendo wathu timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 15 kuyambira verse 1 pana 3. Pamene timaona anadzitchula kuti ndiye mpesa weniweni ndipo ophunzira wake ndiwo nthambi. Tsono lero tikambirana kuchokera pa Yohane 15 yamweyu koma kuyambira verse la 3 mpana 27. Pamene tiwone zakuti wophunzira wa Yesu ayenera kukhala mwa Yesu ndi kumumvera Iye. Tsono mu programu yapitayi tidalekezera pa mawu amene akupezeka pa verse 3 amene akuti mwakhala wokonzeka tsopano inu chifukwa cha mawu amene ndalankhula ndi inu. Pa mawu amenewa tidanena kuti kusadza tinthambi ting'ono-ting'ono kumachitika pamene pali cholinga chofuna kukozanso bale pakati pa munthu ndi Mulungu wake. Tsono chozizwa chokozaso moyo wa munthu chimachitika ndi mphamvu ya mawu a Mulungu. Taonani kuti tinabadwa kwatsopano kuzholera mokutsutsidwa ndi mawu a Mulungu. Koma pamene tiyenda mdziko lapansi timadetsedwanso ndi zoyipa za mdziko limeneli ndipo timayenera kuyeretsedwa ndi mawu a Mulungu wamoyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene kuyeretsedwa kapena kuti kutsukidwa kukuchitika munthu amava kupweteka kwambiri kapena kuti munthu amava ululu. Tsono zinthu ziwiri zimachitika. Poyamba mwina munthu uja amachotsedwa mwa imfa kapena chinthu china chimachitika pa moyo wa munthu ameneyo kuti ayeretsedwe pofuna kuti akonzekenso. Ndiye tidamaliza ndi mawu a David apa Masalimu 119 verse 71 amene akuti kundikomera kuti ndinazuzidwa kuti ndiphunzire malemba anu. Pano David akunena kuti kuzuzidwa ndikumene kumatibweretsa ku mawu a Mulungu. Ndipo tikakhala mawu a Mulungu ndipo pamene Mulunguyo angatigwiritsa ife ntchito. Kodi mumakulandira bwanji kuzuzika komwe kumadza pa thupi kapena kuti pa moyo wanu? Tiyerengeni verse 4. Khalani mwa ine ndi ine mwa inu, monga nthambi singathe kubala chipatso pa yokha ngati sikhala mwa mpesa, motere mulibe inunso ngati simukhala mwa ine. Tsono ndifuna kuti tigwire liwu lachitatu lomwe ndi kukhala mwa Yesu. Ndipo tikamakamba za kukhala mwa Yesu ndiye kuti tikunena kuti kuyanjana ndi Yesuyo ndi chinthu chofunika nthawi zonse. Pamwambapa takhala tikuona za kuyeretsedwa ndi mawu a Mulungu. Iyi ndiyo njira imodzi yokhala mwa Yesu ndipo iyenera kuchitika nthawi yonse. Izi zandikumbutsa za nkhani ya mkulu wina wotchuka amene amalalikira mawu a Mulungu ku dziko la England. Mkuluyu amatchedwa ndi dzina lakuti Charles Spurgeon. Pamene mkuluyu nthawi inake amayenda ndi atumiki wake pakati pa nsewu, anavula chipewa chake kumutu. Ndiye pamene atumiki wake anamufusa chifukwa chani anali kuchita zimenezi, ndiye anayankha kuti anayenera kulapa machimo ake nthawi yomweyo. Telema awa ndi amene akutsindika kuti ife sitiyenera kulekelera chimo mmoyo mwathu. Mwa njira ina tikunena kuti ngati tifuna kukhala mchanjano ndi Mulungu ife tiyenera kulapa machimo athu tsiku ndi tsiku. Ndiponso tuonanso fundo ina yakuti ngati ife tifuna kukhala mchanjano ndi Mulungu tiyenera kusunga malamulo ake a Mulunguyo. Verse 10 ndi 14. Ngati musunga malamulo wanga mukhala mchikondi changa monga ine ndasunga malamulo a Atate wanga ndipo ndikhala mchikondi chake. Muli abwenzi wanga inu ngati muzichita zimene ndikulamulirani inu. taonani mbuku la nyimbo, tima imba nyimbo ina, yomwe tima nena kuti. Bwezila atu ndiye Yesu, ati kuonda ifetu. Tono mtu kuti akale bwezila ako. Ndiye kuti mtu uyo, ainela kufana na ndizo jita zako. Kulanta uza kuti, ndinu antu, ansi kumozi, mchiridwe, ndi makaridwe lano. Ndiye pamene timba nyimbo iyi kuti bwezila atu ndiye Yesu, tikulanta uza kuti, tamutsitsa Yesu amene ali mulungu, mfumu ya ulemelero kukala saizi yatu. Tatenga ni jitanzo ya mtugulele wa dziko lanu. Ndipo inu munene kuti, amene uje ndi bwezilanga. Kapena kuti, amene uje ndi nzanga. Izi zikutanthauza kuti, muma fanana na aye pansinku, makalidwe, ndi mmoyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Koma chima kala jintu chonyaditsa. Pamene mtugulele iyo, akaloza inu kuti uyu ndi bwezilanga. Ndi kunena mau awa chifuweja kuti. Nkani ikafika apa ima sinta. Iye sachipetsedwa kapena kuti satsitsidwa. Koma iwe ndiwa amene umakwezedwa. Tsono izi ndi zomwe Ambuye ananena kwa opuzila wake kuti. Mule abwezi wanga inu ngati musunga malamula wanga. Ndi chimene ndifuna kunena ndi chakuti. Kukala ovela malamulo a Yesu kapena malamulo a Mulungu ndicho chinthu chokacho chomwe chinga kukwezeni inu kuti Yesu akuchuleni inu abwezo wake. Haleluya. Ndipo nditengelepo mwai pano kukufusani inu anzanga okondedwa apa ulendo kuti kodi mumalandira bwanji mau awa amene Yesu amati ndinu bwezi lake. Munjira ina kodi mumatimikizika mu mtima mwanu kuti zoonadi mumamvela ndipo ndinu bwezi lake. Tendiwerengene pa verse 9. Monga momwe Atate wandikonda ine, inenso ndakonda inu. Kalani nchikondi changa. Pano pali mawu amene akutiuza kuti kukhala mwa Yesu ndi ntchito yochitika nthawi yonse. Pa khomo langa pali mitengo ingapo ya malalanje yokwanira isanu. Komanso pali mitengo ya gwafa iwiri ndipo ya mango ilipo itatu. Taonani kuti ena mafusa kale. Kuti tsono izi zititandiza chani. Anzanga. Kani ilipano ndia kuti. Chikalireni mitengo imenei. Ine. Sindinakale ndi nthawi yo uza nthambi za mitengo imenei. Kuti kalani kutunthuli meneli. Ai. Komaso nthawi ine iliyonse. Kaya ndi usiku kaya usana. Sindinaone ine kuti nthambi imodzi inachokapo. Kena akankumabwela itaona ine. Ai. Zisanachitike. Kodi ndifuna kunena chani. Pala Kristu ena, amene ali ndi makhalidwe ngati anierekesi. Kuti akhoza kutawa mkati mwa sabata. Ndipo kenaka, mkubwelera kwa madzulo apa chiwelo. Ndi kuyamba kutumikira Mulungu pa tsiku la Mulungu. Ndipo ndi mau awa, ndi kufuna kutsindika kunena kuti. Tiyenera kukhala njanjano ndi Mulungu, nthawi yonse kuti tikhoze kubala chipatso. Tinenese ndithu kuti kaya muli pa ntendere. Komaso ngakhale pa mavuto. Muyenera kuyanjana na yenu Yesu. Tiyerengeni verse 5 la chapter 15. Ine ndine mpesa. Inu ndinu nthambi zake. Kwa kukhala mwa ine, ndi ine mwa iye. Ameneyo abala chipatso chambiri. Pakuti kuopanda ine, simungathe kuchita kanthu. Tiyani tiyambe ndi mawu akuti. Kukhala mwa Yesu ndi chisankho chomwe inu mwachita. Ndipo kutuluka njanjano ndi Mulungu ndi kusankha kuyenda kapena kukhala mmoyo wa uchimo kapena kusankha kukhala mdziko lapansi. Koma nkhani yaikulu ndi yakuti Mulungu afuna ife kuti tiyanjane naye nthawi yonse kuti tibale chipatso chochuluka. Taonani kuti mau awa ndi amene akufanana ndi mau amene akupezeka mufanizo la ofesa mbeo limene tilipeza pa Mateyu chapter 13 verse 18 mpaka na 23. Mufanizo ili, tikuva kuti mbewu ina inagwa pa nthaka yabwino. Ndipo inabala zipatso makuma atatu. Imene ikuimila chipatso. Mbewu ina inabala makuma asanu ndi limodzi. Ndipo ikuimila chipatso chochuluka. Ndipo mbewu ina inabala makumi kumi. Ichi ndi chipatso chambiri. Tsono nkhani yonseyi yagona pakuti Mulungu afuna ife tibale chipatso chambiri. Verse 6. Ngati wina sakhala mwa ine, watayika kunja monga nthambi, na afota, ndipo azisonganitsa na azitaya kumoto na azitenta. Pano monga dinanena mu programu yapitayi, kuti nkhani ili pano ndi nkhani yobala chipatso, monga chipatso chomwe chimabwera pambuyo pa chipulumutso. Iyi si nkhani yofotokoza mmene tingalandire chipulumutso chathu ayi. Nkhani iyi ndi imene Paulo akufotokozanso mwa mtundu wina wina. Pamene tiwerenga pa 1 Korinto 3 verse 11 mpana 14, iye akunena kuti, pakuti palibe munthu akhoza kuyika maziko ena, koma amene ayikidwako ndiwo Yesu Kristu. Koma ngati wina amanga mazikowo golide, siliva, miyala ya mtengo wake, mtengo, maudzu, ziputu, ntchito ya yense idzaonetsedwa, pakuti tsikulo lidzayisonyeza chifukwa kuti yavumbuluka mmoto. Ndipo moto wokha udzayesera ntchito ya yense idzakhala yotani. Ngati ntchito ya munthu aliyense ikhala imene anayimangako, adzalandira mphotho. Tsono mfundo yayikulu yomwe tingatolemo mu ndimeyi ndiyakuti, mphotho idzaperekedwa kwa munthu wina aliyense amene chipatso chaoneka mmoyo wake. Ndipo tiyenera kudziwa kuti munthu sangathe kubala chipatso koma pamene munthuyo akhala mwa Yesu ndimo. Tsono Yesu akupitiriza kuti, ngati nthambi sikhala mwa iye, imatayidwa kunja monga nthambi na afota, ndipo azisonkhanitsa na azitaya kumoto na azitenta. Paulo ndi amene akufotokozera bwino mawu apa 1 Korinto 3 verse 15 pamene akunena kuti, ngati ntchito ya wina itenthedwa, zidzawonongeka zake, koma ye yekha adzapulumutsidwa, koma monga momwe mwa moto. Ndiye tikunena kuti ntchito ya munthu ndi imene idzawonongeka, ndipo mwini wa ntchito adzafika mmwamba ngati wofumulidwa ku moto. Okondedwa anzanga pa ulendo, pali chinthu chomvetsa chisoni masiku ano. Akhristu ena alibe khama lotumikira Mulungu. Iwo amangokhala bola ndi Akhristu basi. Koma taonani kuti Mulungu afuna inu ndine kuti tibale chipatso, chipatso chambiri. Verse 7 mpaka 8. Ngati mukhala mwa ine ndi mawu anga akhala mwa inu, pemphani chimene chilichonse muchifuna ndipo chidzachitika mwa inu. Mwa ichi alemekezedwa Atate wanga kuti mubale chipatso chambiri. Pano tikuona lonjezo lomwe lili mu pemphero ili, kuti china chilichonse chidzapatsidwa kwa munthu ngati munthuyo akhala mwa Yesu ndi mawu ake akhala mwa iyeyo. Kapena tinene kuti kukhala mwa Yesu ndi mawu ake ndiko kumene kungapangitse pemphero kukhala la mphamvu. Ndiye cholinganiza kuti Mulungu ndiye alemekezedwe pamene ife tikhala mwa Yesu ndi kupemphera. Tsono tikutsindika kuti pemphero lomwe Mulungu amalemekezedwamo si pemphero lomwe munthu amafuna kulandira ulemu ayi. Uku sindiko kubala chipatso monga momwe Mulungu afuna. Anzanga, sindidziwa za inu, kodi pamene mupemphera ndani amene amalandira ulemu pakati pa inu ndi Mulungu? Verse 9. Monga momwe Atate wandikonda ine, inenso ndakonda inu, khalani mchikondi changa. Ngati musunga malamulo wanga, mudzakhala mchikondi changa monga ine ndasunga malamulo a Atate wanga, ndipo ndikhala mchikondi chake. Izi ndalankhula ndi inu kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu ndi kuti chimwemwe chanu chidzale. Tsono mundime yonseyi ndifuna kuti tigwire mfundo yakuti Mulungu afuna wana wake kuti azikhala ndi chimwemwe. Taonani, kuti chimwemwe ndicho chipatso cha mzimu. Ndiye ngati chimwemwe ndi chipatso cha mzimu chifukwa ninji Akhristu amphavu sakhala ndi chimwemwe potumikira Ambuye ngati posamthula mamulungu omwe. Okondedwa, tikunenetsa kuti moyo wachiyanjano ndi Khristu ndi moyo omwe ndi moyo wachimwemwe. Kodi inu mumantumikira Ambuye ndi chimwemwe? Verse 12. Lamulo langa ndili kuti mukondani wina ndi nzake monga ndakonda inu. Tsono pano ndifuna ndikumbutsenso kuti chiphunzitso ichi chikupita kwa wokhulupirira wonse. Ndiye Ambuye Yesu akulimbikitsa chikondi pakati pa anthu otsatira iye kuti akondani wina ndi nzake monga momwe Khristu anakonda iwo. Ndi chinthu chopesa chisoni kuti akhirisitu ndiwo anthu amene sakondana. Taonani kuti nkhani zawo ndi zojeda kapena kuti zonyozana pakati pawo. Ndiye mwina inu nkufusa kuti zimatheka bwanji kukhala owerenga mawu a Mulungu koma osweka chikondi. Yango, munthu wotere amawerengadi mawu a Mulungu koma sawalandira kapena kuti sawavomereza mawuwo. Koma taonani anzanga kuti kukondana wina ndi nzake ndicho chinthu chomwe Mulungu amayika mtima wake kwambiri. Tsono tiyenera kudziwa kuti ndi mzimu wa Mulungu okha ndiwo umene ungabale chikondi mwa ife. Verse 13. Palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi, chakuti munthu ataye moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Muli abwenzi wanga inu ngati muzichita zimene ndikulamulirani inu. Okondedwa anzanga apaulendo, moyo wa Chikhristu si moyo omayesera ayi. Moyo wa Chikhristu ndi moyo wotsatira malangizo ake a Khristu, ndipo malangizo ake ndi womveka bwino. Ndipo ngati munthu angatsatire izi, zoonadi moyo wake udzabala chipatso. Taonani kuti Yesu anataya moyo wake chifukwa cha ine ndi inu, ndipo afuna ife tizimvera Iye. Ife tili abwenzi ake popeza anatifera, ndipo tikhalabe abwenzi ake pamene tisunga malamulo ake. Verse 15. Sindichaso inu akapolo, chifukwa kapolo sadziwa chimene mbuye wake achita. Koma ndacha inu abwenzi, chifukwa zonse zimene ndaziva kwa Atate wanga ndakudziwitsani. Inu simunandisankha ine, koma ine ndinakusankhani inu, ndipo ndinakuyikani kuti mukamuke inu ndikubala chipatso, ndi kuti chipatso chanu chikhale kuti chimene chilichonse mukapempha Atate mdzina langa akakupatseni inu. Tsono pano tiyambe ndi mawu akuti ife ndife abwenzi a Yesu ngati tichita chomwe anatilamulira. Ndiye pano Yesu akutiwuza kuti Iye ndi womasuka kwa ife, ndipo Mulungu afuna kudziulula yekha kwa ife. Ndifuna kunena kuti ndi zotheka ndithu. Taonani muja Mulungu anamasukira ndi Abrahamu mpaka kufika kumuwuza zalingaliro lake lakuti afuna kuononga midzi ya Sodomu ndi Gomora. Dziwani kuti zinali chomwechi chifukwa chakuti Abrahamu anali bwenzi lake la Mulunguyo. Pano tikuonanso kuti Yesu akuulula zinthu za Mulungu. Tere ichi ndicho amachita bwenzi. Kodi inu muli naye munthu amene mumapitako ndi kumuwuza mavuto anu? Ndipo amakumvetsani komanso amakulimbikitsani. Tsono nkhani yonseyi ndiyakuti inu mubale chipatso, ndipo chipatso chomwe chidzakhala chamuyaya. Verse 17. Zinthu izi ndilamulira inu kuti mukondane wina ndi nzake. Ngati dziko lapansi lida inu, mudziwe kuti lidada ine lisanayembe kuda inu. Mukadakhala dziko lapansi, dziko lapansi likadakonda zake zaloka. Koma popeza simula dziko lapansi, koma ine ndinakusankhani inu mwa dziko lapansi, chifukwa cha ichi likudani inu. Ndiye mundime ino muli zotsatira zokhala mwana wa Mulungu. Nkhani ndiye kuti dziko lidzakudani inu ngati muli mwana wa Mulungu. Ndipo muyenera kudziwa kuti palibe mkhristu amene akhoza kukondedwa ndi dziko. Ndipo kutsindika kwake ndiko kuti palibe mkhristu kapena kuti mtumiki amene angapose Yesu. Wokondedwa anzanga Paulo, samalani ndithu kuti musagulitse udindo wanu ndi cholinga chakuti mutchuke kapena dziko likukondeni. Ayi, chisisi ndi chakuti dziko silikonda mwana weniweni wa Mulungu, koma dziko lidzakukondani ngati muli adziko lapansi. Kani ndiwo mfufutira pakati pa chinyamata, popeza iwo amafuna kutchuka mdziko. Koma dziwani kuti dziko silinga kukondeni ngati mulidiwa na wa Mulungu. Mipingo yathu muli anthu ena amene ndi obadwa kwatsopano, koma dziwani kuti adzakudani ndithu inu ngati muli mwana wa Mulungu weniweni. Iwo amadana ndi mtumiki amene amagwiritsitsa mawu a Mulungu. Tsono chenjezo ndilakuti onetsetsani atumika amene amakondedwa ndi dziko lapansi. Ndiye pamene tiwerenga verse 20 ndi 22, tipeza mawu ochenjeza akuti, oseyesera kufuna kukhala wotchuka kuposa mbuye wanu. Kapolo sakhala woposa mbuye wake. Inu muyenera kumangopereka mawu a Mulungu monga momwe ali. Taonani iwo amene amada inu ali ndi mavuto awiri. Choyamba anthu amenewa sadziwa Atate, ndipo safuna machimo wawo akuti aululike. Tsono taonani kuti Yesu ndi amene anatsika kumwamba kunika mioyo ya wanthu. Ndipo pamene kuwala kufika mu mdima, zinthu zambiri zimuoneka monga mphevu, makoswe, ngakhale njoka zimene. Kachiwiri anthu amenewa amada munthu amene wayatsa nyali kuti za mu mdimazo zioneke. Taonani Yesu pa Yohane 15 verse 25 akuti, koma chitero kuti mawu olembedwa mchilamulo chawo akwaniridwe, kuti anandida ine kopanda chifukwa. Tele mawu awa ndi amene akunena kuti palibe chifukwa chomudera Yesu, ndipo chifukwa chomveka bwino chili mitima ya wanthu ochimwawa. Verse 14, iye wondida ine adaswa Atate wanga. Pano pali nkhani yofunika kwambiri kuti tidziwe. Taonani dziko silidana ndi kundziwa Mulungu ayi, koma limada Yesu. Koma taonani Yesu akunena kuti pamene munthu akuda iye ndiye kuti akudaso Mulungu Tate. Ndiye munthu sanganene kuti akonda Atate ndi kukhala wotchuka ku dziko ayi. Osatheka. Uwu ndiwo muyeso weniweni wa chiyanjano chanu ndi Mulungu. Ndi zosatheka kukondweretsa dziko nthawi yomwe yonso kukhala wokhulupirira Yesu, popeza iye ndiye linayamba kumuda dzikoli. Tsono mavesi a 24 ndi 25 nda amene akutsindika kunena kuti anthu atembenuza uthenga wakuti Mulungu analenga munthu mchifanizo chake. Mmalo mwake anthuwa akunena kuti munthu akulenga Mulungu mchifanizo chake. Apa tikutanthauza kuti munthu safuna kuvera Mulungu wolenga munthu mchifanizo chake, koma iwo afuna Mulungu amene iwo amfuna. Ndipo ndi chifukwa chake amada Yesu, popeza adzipangira okha Mulungu onama. Verse 26, koma pamene wafika nkhose amene iye ndidzamtuma kwa inu kuchokera kwa Atate, ndiye mzimu wachoonadi amene atuluka kwa Atate, iyeyo adzandichitira ine umboni. Ndipo inuso muchita umboni pakuti muli ndi ine kuyambira chiyambi. Tsono munthu wankhani ndi wakuti mzimu woyera ndi amene achitira umboni Yesu. Tele ngati mudamulandira Yesu, ndiye kuti ndi mzimu woyera amene adagwira ntchito imeneyi. Pomalisa, ndifuna tinenetse kuti ngati mufuna Yesu kuti akhale wolamulira moyo wanu, muyenera kulola mzimu woyera kuti ndiye agwire ntchito moyo mwanumo. Lelo tilekeza pano. Ndiye timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 15 verse 3 mpaka 27. Pamene timaona kuti wophunzira ayenera kukhala mwa Yesu, komanso ayenera kumuvera iye. Ambuye adalitse inu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chilola Amanda kutsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera mbuku la Yohane chapter 15, ndipo tina yamba verse 3, telekezera verse 27, kotere kuti mawa makamaka mprogramu yathu yotsatira tizayamba Yohane chapter 16. Kwa lero tisiyane pamenepa, makera wathu nawa, tilembereni ma email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena kalata ku Tisanthule Bible, Box 52, Lilongwe. Tisanthule Bible, Box 52, Lilongwe. Ndifuna tikulimbikitseni mvela kuti tiende mawu a Mulungu, ndipo Ambuye akudalitseni.